Nu știu, dacă ar fi să fim puși să identificăm pe un om al lui Dumnezeu, oare după ce l-am identificat? Am avea noi discernământul spiritual să-l identificăm și să spunem da, într-adevăr, acesta este omul lui Dumnezeu? Uite, cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne ajută să rezolvăm problema. Și să știți că în acest text pe care l-am citit în această dimineață, psalmistul ne prezintă 4 imagini ale omului lui Dumnezeu. Da, suntem în cea de-a 5-a strofă din psalmul 119, cel mai sunt psalm din cartea psalmilor. Și dacă atunci când l-am citit am fost atenți, avem o serie de cereri imperative rostite pe un ton de umilință și dependență care vine din această atitudine de smerenie și de El spune psalmistul, învață-mă, dă-mi, povățuiește-mă, spune El, împlinește-ți promisiunile față de mine. Toate sunt cereri imperative pe care El le adresează lui Dumnezeu. Dar cum arată omul lui Dumnezeu? Și psalmistul în această strofă, așa cum am spus, ne prezintă patru imagini ale omului lui Dumnezeu. Care sunt acestea? Le vom lua pe rând. Omul lui Dumnezeu este prezentat aici ca și un călător. Omul lui Dumnezeu apoi este prezentat ca și un soldat. Apoi ca și un slujitor. Și în final, ca și un sfânt. Și haidem să le luăm pe rând. Ca un călător. Versetele 33 și 34 ne spun despre asta. Iată care e ideea. Viața este o călătorie. Un om al lui Dumnezeu este un pribeag. Un pribeag al acestei lumi. Aici el nu are nici rezidență permanentă, el este în căutarea celei viitoare. Știți cine era acesta? Avram. Ca și Avram, omul lui Dumnezeu este un străin și un călător pe acest pământ. Lumea asta nu-i casa lui. El nu mai trece prin ea. Și ca unul care trece prin ea, pentru că este un străin, are nevoie să fie îndrumat. Iată că omul lui Dumnezeu, de unde se informează omul lui Dumnezeu? Iată-l pe omul lui Dumnezeu cerându-l lui Dumnezeu să-i ghideze calea. Și El, Dumnezeu, îi promite cârmuirea. Vedeți? O caracteristică a călătorului este, în versetul 33 zice, învață-mă, Doamne, calea orânduirilor tale, ca să o țin până în sfârșit. Dorința lui îi cu credincioșie să țină calea Domnului până la atingerea destinației. Adică până voi ajunge să plec din lumea aceasta. Asta e dorința omului lui Dumnezeu. De aceea, una din imaginile bune al omului Dumnezeu este că el știe că este un călător. Psalmistul vede cuvântul lui Dumnezeu ca și o cale pe care trebuie să o urmeze. O cale sigură prin pustia acestei lumi. Când ți se dă direcția, nu mai trebuie să te oprești și tot să întrebi. Tot ce trebuie să faci este să urmezi direcția care ți s-a dat. Nu-i așa? De exemplu, tuturor ni s-a întâmplat poate să ne rătăcim într-un oraș pe care nu-l cunoșteam. Și să presupunem că ne-am lăsat GPS-ul acasă. Și ce facem atunci? Ne oprim, căutăm un localnic și îl întrebăm. El începe să ne spună, știi, te duci tot înainte, la stopul ăla o iei la stânga, apoi o iei la dreapta și așa mai departe. El îți spune exact, are totul lună. Dar știi ce se întâmplă? După prima la dreapta, următoare la dreapta și apoi are tot la stânga, așa, începem să uităm. Și atunci iar trebuie să ne oprim și iar mai trebuie să întrebăm pe cineva. Nu-i așa? Așa e. Noi toți avem nevoie de călăuzire. Noi toți avem nevoie să fim ghidați. De aceea avem nevoie să ascultăm cu mare atenție cuvântul Domnului și să ascultăm pe Domnul. Câteodată nu vi s-a întâmplat în viață, nu vi se pare că Domnul vă trimite într-o direcție greșită? Ai așa o certitudine că, măi, Domnul mă trimite acolo și eu simt că nu este bine. Da? Am să vă dau un exemplu biblic. Știți că Israel a trecut Marea Roșie în pustie. N-aveau hărți, n-aveau drumuri, nu erau indicatoare, ce să mai vorbim de GPS? Doar un nor care îi călăuzea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și care îi reprezenta călăuzirea Domnului pe cer. Acum, în momentul când ei au trecut Marea Roșie, drumul cel mai scurt era undeva spre nord. Dumnezeu zice, luați-o spre sud. Vedeți? Era prima... Doamne, nu cumva GPS-ul tot nu-i bun. Dumnezeu, în loc să-i trimită spre nord, Dumnezeu îi trimite spre sud. Și mai mult, după ce au început, s-au dus spre sud, au dat de Elim. După Elim, la Elim erau ape și era bine încă. Drumul era o pustietate. Dar după Elim, drumul tot mai greu și pustia era tot mai plată și fără vegetație. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu descriind această călătorie. În Deuteronom 8, versetul 14 și 15. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să sâșnească apă din stânca cea mai tare. Și pe lângă asta, exista pericolul multor dușmani care de-abia așteptau să dea o ocazie și să îi treacă prin ascuțișul săbii, cum erau amoriții și edomiții. Dar asta a fost calea Domnului pe care El le-a trasat-o. El a ghidat pe ea. Și după logica lor și logica omenească, Doamne, nu cumva greșești? Ei, totuși, uite că Dumnezeu n-a greșit. Să știți următorul lucru. Chiar și atunci când nouă ni se pare că Dumnezeu greșește, Dumnezeu are dreptate. De ce? Pentru că Dumnezeu nu ne-a promis o cale ușoară spre cer. Vă rog să nu uitați lucrul acesta. Nu ne-a promis siguranță pe ea. De aceea psalmistul zice în versetul 33, învață-mă, Doamne, calea orânduirilor tale. Și ce înseamnă o rânduială? Care e sensul aici? De ordine. Psalmistul spune aici, învață-mă, cu alte cuvinte, ordinea de urmat. Prima la stânga, prima la dreapta. Învață-mă ordinea ta. El este hotărât să urmeze cu credincioșie calea de urmat. Nu contează cât de dificil este drumul. Dacă Domnul îl călăuzește, cu Domnul pot să depășesc orice obstacol. El știe că, pe de altă parte, că este un călător într-o lume ostilă. Și acest lucru nu ar trebui să-l ignorăm, dar, pe de altă parte, noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Oamenii, când văd pe omul lui Dumnezeu călătorind prin această lume, nu vor simpatiza cu noi. Ba, de împotrivă. Ei vor încerca să ne pună bețe în roate și să încetinească călătoria noastră spre cer. Psalmistul mai cere, nu numai, deci el prima dată cere credincioșie pe calea Domnului, să urmeze calea Domnului, dar el mai cere ceva, pricepere sau înțelegere. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea, zice el. Știți că un om poate să dețină foarte multe informații. Dar știți că se poate să știe, adică să nu știe să le priceapă și să le înțeleagă? De exemplu, vă dau un exemplu. S-ar putea ca cineva să știe să rezolve, de exemplu, multe probleme din geometrie plană. S-ar putea ca un meseriaș care lucrează în construcții să nu fie capabil să rezolve pe hârtie probleme de geometrie plană. Dar are priceperea atunci când vine vorba, de exemplu, de nivel, de o pardoseală sau de o anumită înălțime, are priceperea cum să execute lucrarea aceea. Și am să vă spun ceva ca și aplicație aici. Sunt mulți care citesc Cuvântul lui Dumnezeu și cred despre cartea asta că este o carte de istorie, din nimic mai mult. Dar nu-L văd pe Dumnezeul Creator, pe Dumnezeul care l-a trimis pe singurul Său Fiu să moară pentru păcatul Lui. N-au primit lumina de sus, sau resping lumina Evangheliei lui Hristos. Și resping să fie născuți de sus. Ca să aibă o înțelegere a vieții. Să aibă o înțelegere cu privire la viața lui, cine este și încotro se duce și ce vrea Dumnezeu de la el în viața aceasta. De aceea zice el, vedeți, zice, nu dă mai multe informații, ci ajută-mă să înțeleg cuvântul tău. Ajută-mă să-l pricep. Sunt momente când Dumnezeu ne cere o ascultare oarbă și El se așteaptă ca în noi să ne supunem. Și noi zicem, dar Doamne, nu înțeleg. Chiar și dacă nu înțelegi, Tu nu uita că Dumnezeu nu greșește niciodată. Dincolo de poruncile lui Dumnezeu, El întotdeauna are în minte două scopuri cu noi. Vă rog să nu uitați lucrul acesta. Scopul acesta. În primul rând, niciodată Dumnezeu nu ne vrea rău. Întotdeauna, în orice acțiune pe care El o îngăduie în viața noastră, El ne vrea binele. Și apoi, al doilea scop este că în situația prin care trece, El trebuie să-și scoată glorie, trebuie să-și scoată slava sa. Și El va face lucrul acesta. Deci un om al lui Dumnezeu este văzut ca și un călător în această lume, care nu-și leagă inima de lucrurile acestei lumi, dar este hotărât să se lase cârmuit prin această pustie a lumii de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este prima imagine pe care psalmistul o folosește în acest psalm. Și iată cum îl mai vede el pe omul lui Dumnezeu. Ca un soldat. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Am spus că viața este o călătorie, dar viața este și o luptă, dragii mei. Știți care e cel mai mare dușman al nostru? Noi înșine. Noi înșine. Și psalmistul înțelege lucrul acesta. De aceea vrea să țină viața pe cărare, spre țintă, pe calea cuvântului lui Dumnezeu. Dar știe că în același timp are de luptat cu el însuși. Și în această luptă are nevoie de două lucruri. Are nevoie de disciplină și are nevoie de supunere. Hai să le luăm pe rând. E un paradox aici. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Să ne imaginăm că i-am cere lui Dumnezeu să ne pună să facem ceva ce ne place, ce iubim. De exemplu, să-l faci pe Nistor să mănânce înghețată, nu e o treabă grea. E o treabă foarte ușoară. Dar să-l faci să mănânce o altă mâncare care nu-i place, trebuie să duci muncă de lămurire cu el. Înțelegeți? Așa e cu noi, cu toți. Vedeți? Să-l faci pe copil să-i placă pianul, iarăși este o treabă tare grea. Nu-i greu să-i faci să-i placă un sport, fotbalul sau, mă rog, orice altceva. Înțelegeți? Știți de ce? Pentru că e nevoie de disciplină la pian. E nevoie să cânți în fiecare zi sau să-i faci să-i placă matematica, de exemplu. Pentru că pe lângă temele pe care le are, el întotdeauna, în fiecare zi, ar trebui să facă extra. Să facă extra, să facă în plus. Acum, singura explicație pe care psalmistul ne-o dă cu privire la acest paradox este că în noi locuiesc două persoane. Și cei ce vin duminică seara la biserică vorbim foarte mult la romani, pentru că cercetăm cartea romanilor și vorbim despre această luptă interioară. Suntem încă în capitolul 8 și încă apostolul Pavel insistă pe această luptă care se dă în noi înșine. E lupta cu vechiul om. Și asta este problema noastră. Între ce îmi place să fac și între ce nu îmi place să fac. Pentru că lupta se dă între omul cel nou și omul cel vechi. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite din mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Ca să fii soldat, îți trebuie să accepti disciplina, să accepti ordinele și poruncile. Să știți că ca să fii omul lui Dumnezeu, trebuie să-ți placă disciplina personală. Este important lucrul acesta. Omul lui cel nou îi place calea poruncilor lui Dumnezeu. Numai omul cel vechi nu-i dispus însă să meargă pe această cale și să opune și să luptă împotriva lui Dumnezeu. De aceea psalmistul cere Domnului să-l povățuiască și să-i dea o disciplină mai mare decât posedă, ca să nu mai asculte de omul cel vechi, ci să asculte de fapt de omul cel nou. Semnul distinctiv al unui credincios adevărat este că el urmează calea poruncilor lui Dumnezeu. Care e diferența dintre fiul risipitor, cel care pleacă de acasă, și fiul risipitor care se întoarce acasă? Știți care e diferența? În cerere. Fiul risipitor când pleacă de acasă zice: tată, dă-mi. Când se întoarce acasă zice: tată, am experimentat ce înseamnă să fiu lacom. Numai să cer. Și am văzut ce am făcut. Am risipit totul. Tată, nu mai vreau nimic. Tată, fă-mă. Înțelegeți? Asta e diferența. Rugăciunea psalmistului este ca Dumnezeu să-l facă ascultător de poruncile lui. El dorește ca Dumnezeu să-i facă deciziile sale să corespundă cu dorințele Tatălui Ceresc. Dar, să țineți minte, nu putem să atingem disciplina fără să ne supunem. Deci prima e nevoia de disciplină în viața noastră și nevoia de supunere. Și asta vorbește despre voința noastră. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Psalmistul știe problema lui, pe care și noi avem. Aceea că oscilăm în viața noastră. În viața noastră spirituală vorbesc. Dintr-o parte în alta. Și știe cauza. Lăcomia noastră, pofta noastră. Noi oscilăm ușor. Acum spunem că iubim poruncile Domnului și nu trecem mult timp când datorită lăcomiei noastre nu ne mai place cuvântul lui Dumnezeu, nu ne mai plac poruncile lui Dumnezeu și poftim împotriva poruncilor lui Dumnezeu, deși știm că este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. De aceea psalmistul cere Domnului putere să se supună poruncilor sale. A treia imagine a omului Dumnezeu e aceea de slujitor. Un om al lui Dumnezeu este un slujitor cu discernământ. Iată ce spune versetul 37. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea ta. Acum, ca să exersăm biruința în viața de credință, noi avem nevoie să nu privim la lucrurile deșarte. Multe din ispitele cu care ne confruntăm știm bine că vin prin ochii noștri, prin ceea ce vedem, de aceea poftim. Vă aduceți la minte, îl folosesc de exemplu pe Acan, care mărturisea atunci când a fost descoperit păcatul său. Iată cum mărturisește el. Acan, Iosua 7:20-21. Acan a răspuns lui Iosua și i-a zis: este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lui Israel, și iată ce am făcut. Și iată cum spune el. Am văzut prima dată, zice el. În pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă din aur în greutate de 50 de sicli. Deci, prima dată le-am văzut, apoi le-am poftit și apoi le-am luat. Iată, sunt ascuse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele, spune el. Lucrurile interzise, dragii mei, au o mare atracție pentru noi. O, de câte ori ne trezim noi, cum ochii noștri nici nu clipesc la ceva ce ne place. De exemplu, la ceva senzual sau păcătos. Și când mintea noastră ne spune, nu privi acolo, rămânem blocați. De aceea, psalmistul zice, abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte, zice psalmistul. Parcă niciodată n-a fost atât de greu să-ți abați privirile ca și astăzi. Sunt atâtea lucruri pe care Satan le scoate înaintea ochilor noștri din pricina faptului că trăim într-o societate care nu mai are standarde morale. Hai să privim la Domnul Iisus încă o dată. Vă aduc aminte că a fost o situație în Ioan, în capitolul 8, când înaintea Domnului Iisus Hristos a fost târâtă o femeie care a fost prinsă în adulter. Da? Acum, imaginați-vă că femeia aceea era probabil mai sumar îmbrăcată. Că atunci o prinsesă. Și acum, având acest lucru în minte, hai să citim textul și să vedem ce a făcut Domnul Iisus Hristos într-o asemenea situație. Și s-ar putea ca să fie lucruri pe care nu le-ați sesizat până acum. Iată, vă rog să deschideți la Ioan, în capitolul 8, versetul 4, citim la 8. Și iată ce spune cuvântul Domnului aici. Și i-au zis lui Iisus, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu ce zici, da? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Vă rog să urmăriți acum. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul la pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el și-a ridicat ochii în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatră în ea? Și versetul 8 acum. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Observați ce a făcut Domnul Iisus Hristos? În mod intenționat și-a abătut privirea în jos, la pământ. Când a fost, când ei îl bombardau cu, i-a privit pe ei, i-a confruntat și le-a spus, cine este fără păcat să ia primul piatră și să lovească, și după aceea ni se spune cuvântul lui Dumnezeu că el a plecat din nou capul în jos. Vedeți rugăciunea psalmistului. Abate-n ochii de la lucrurile deșarte, zice psalmistul. Psalmistul dorea ca ochii lui să fie sub control. De aceea se roagă Domnului ca să-i dea puterea să poată să-și abată privirea de la lucruri deșarte și să privească la cine? La stăpânul său. Deci un slujitor al lui Dumnezeu are discernământ, dar este și un slujitor devotat. Deci împlinește-ți făgăduința față de robul tău, făgăduința făcută pentru cei ce se tem de tine. Vedeți? Nu e o teamă slugarnică, ci o teamă reverențială. Este o relație sănătoasă dintre rob și dintre stăpân. Robul trebuie să aibă teamă față de stăpân, respect. Să respecte o anumită distanță dintre el și stăpânul său. Cu alte cuvinte, cum am zis eu, nu te poți trage de șiretul cu stăpânul tău. Noi putem citi Scripturile în trei feluri. Să citim și să renunțăm. Ce înseamnă asta? În cazul acesta, să întoarcem spatele la ce am citit, să ne scoatem de minți ceea ce am citit, pentru că suntem răzvrătiți. Și asta se întâmplă cu foarte mulți oameni care au cunoștință, poate au crescut în casa Domnului, dar sunt în momente de răzvrătire. Când deși cunosc cuvântul și poruncile lui Dumnezeu, pur și simplu, și le scot în minte și datorită Duhului de răzvătire, nu mai vor să audă de cuvântul lui Dumnezeu. Să citim și să uităm. În cazul acesta, nu din cauza că suntem răzvătiți împotriva Domnului și a cuvântului său, ci pur și simplu că lăsăm pe Satan să ne-l fure de mintea noastră. Pentru că avem alte interese. Lăsăm ca lumea și sistemul ei să ne înșele cu lucrurile materiale și cu alte preocupări care ne ocupă tot timpul mintea noastră. Sau să citim și să ne fie teamă de cuvântul citit. Ce înseamnă asta? Să ținem ceea ce citim. Să punem în practica vieții noastre. Despre o astfel de atitudine avem nevoie și despre o astfel de atitudine se roagă, de fapt, psalmistul. Psalmistul se alătură celor care se tem de cuvântul lui Dumnezeu, adică au o teamă sfântă, au evlavie, o reverență față de sfântă, față de cuvântul său. Cei ce au o astfel de atitudine vor avea un respect sănătos față de cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este ca un arbitru în viața lor. Psalmistul vrea ca acest cuvânt al Domnului să fie în viața lui. Și asta înseamnă să fii devotat. Devotat înseamnă să asculți poruncile lui Dumnezeu. Să te supui cuvântului lui Dumnezeu. să nu ieși din cuvântul lui Dumnezeu. Când avem o astfel de teamă sfântă față de cuvântul lui Dumnezeu, atunci putem să ne bazăm pe promisiunile pe care El ni le-a dat. Atunci putem să le cerem și să pretindem ca El să le împlinească. Am privit până acum la trei imagini. La imaginea omului Dumnezeu ca și călător, ca și soldat, ca și slujitor și mai avem ultima, ca și un sfânt sau ca și sfânt. Depărtează de la mine ocara de care mă tem, că judecățile tale sunt pline de bunătate. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul dorește să trăiască această viață pe care Dumnezeu o dorește pentru poporul său, o viață sfântă. De fapt, esența legii mozaice este în această afirmație pe care și Domnul Iisus Hristos a reluat-o în Noul Testament. Fiți sfinți, fiți sfinți, căci și eu sunt sfânt. În Leviticul 19:2 este această afirmație. O astfel de poruncă și reluată în Matei, în capitolul 5, cu versetul 48, dacă bine mă duc aminte. O astfel de poruncă omul nu o poate împlini dacă Dumnezeu nu ar fi poruncit-o și dacă tot El nu i-ar da puterea să o împlinească. Noi nu putem să ne facem pe noi sfinți prin puterea noastră. Noi avem o sfințenie creditată de El, dar nici nu putem păstra sfințenia prin puterea noastră, prin eforturile noastre, oricât ne-am chinuit, ci numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Datorită Duhului Sfânt care locuiește noi, El, în cooperare cu Dumnezeu, noi putem, într-adevăr, să avem o viață de sfințenie. O persoană care pretinde să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu, dar nu se reflectă asta în comportamentul de zi cu zi, e mai degrabă ridicularizată în lumea noastră decât respectată. Dar, bineînțeles, de cei ce disprețuiesc cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dacă spunem că suntem copiii lui Dumnezeu, dacă vrem să fim oamenii lui Dumnezeu, sfințenia este ce? Podoaba casei Domnului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Psalmistul recunoaște că anumite domenii în viața lui îl discreditează. Și el cere Domnului ajutorul în domeniul acesta. Am un alt lucru. Întotdeauna un om sfânt a fost urât în această lume. De cine? De cei ce sunt răzăciți împotriva lui Dumnezeu și întotdeauna este bazocorât, este ocărât. Un om al lui Dumnezeu îi ocărât de cei din jur pentru faptul că nu se duce în aceleași locuri în care ei se duc și nu fac aceleași lucruri pe care ei le fac. Dumnezeu ne poruncește să facem bine, dragii mei, și acest lucru ar trebui să fie o dovadă că noi suntem oamenii săi, oamenii lui Dumnezeu. Iată ce vrea psalmistul. În primul rând, el se roagă, în versetul 39, el se roagă să ierte pe cei ce îl ocăresc. Depărtează de la mine ocara de care mă tem, că judecățile tale sunt pline de bunătate. Psalmistul, să știți că sunt momente în care ne simțim doborâți de ocara celor din jurul nostru, de ura lor, de disprețul lor, datorită eforturile noastre pe care le depunem atunci când urmăm calea Domnului. Dar, dragii mei, Dumnezeu ne poruncește să facem bine, Dumnezeu ne poruncește să iertăm pe cei ce ne batjocoresc, să nu răspundem cu aceeași monedă, ci să răspundem în dragoste și, bineînțeles, să ne rugăm pentru ei și să ne dea Domnul puterea, într-adevăr, să îi iubim și să îi iertăm. Pentru că poruncile lui au ca scop binele nostru și ele sunt destinate să ne facă mai buni. Și? În final, psalmistul zice în versetul 40, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Sau fă-mă un om drept. Vedeți? Psalmistul nu se mulțumește doar să fie bun, doar să ierte. El vrea mai mult să se vadă ce? Chipul lui Hristos în viața lui. El vrea ca și apostolul Pavel în Roman să experimenteze o viață de biruință. Iată de ce psalmistul caută să trăiască viața conformă cu cuvântul lui Dumnezeu. În final, ca și concluzie, eu cred că e momentul pentru fiecare dintre noi, pentru mine și pentru fiecare de aici, să ne cercetăm viața personală. Suntem noi oamenii lui Dumnezeu de care Dumnezeu are nevoie? În orașul, în satul în care stai, la școala în care mergi, la serviciul în care mergi? Poate șeful tău să spună despre tine că ești un om al lui Dumnezeu? Când cineva privește la noi, poate el să vadă că ghidul nostru este cuvântul lui Dumnezeu? Vede el că noi mereu fugim la carte și mereu spunem ce spune cartea în preferințele noastre, în alegerile noastre? O distinctivă a omului lui Dumnezeu e și disciplina personală și supunerea. Le avem? Le practicăm? Le exersăm? Astea sunt lucruri care, având răspuns la ele, mă îndreptățesc sau nu mă îndreptățesc să mă calific să fiu omul lui Dumnezeu. Cum stăm cu discernământul spiritual și cu sfințenia personală? Am renunțat eu la lucrurile din lumea aceasta? La poftele, la lucrurile deșarte din lumea aceasta? Sau sunt robul lor? Dacă mă lupt cu ele, este speranță. Continuă lupta. Nu e ușor. Câteodată pierzi, câteodată biruiești. Dar există, ar trebui să existe noi dorința de a fi sfinți și după voia sa. În final, eu cred că fiecare dintre noi avem nevoie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să iubim cuvântul lui Dumnezeu, să-l citim și să-l trăim. Știți de ce? Că atunci oamenii vor vedea cu adevărat că suntem oamenii lui Dumnezeu și că oamenii vor veni la noi să ne întrebe cum pot să fie și ei călăuziți de ea. Și oare nu asta așteptăm? Că oamenii să ne întrebe cum pot fi binecuvântați în această lume? Și iată, ocazia să-i spui Evanghelia. Că totul începe mai întâi cu ce? Cu nașterea de nou. Totul mai întâi începe cu acceptarea lui Iisus Hristos ca și mântuitor personal. Domnul să se îndure de casele noastre, de vecinii noștri, de cei cu care luăm în contact, ca să putem să le mărturisim Evanghelia sa și, bineînțeles, și ei să experimenteze această călăuzire a lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului.